Përshëndetje nga Praga, nga redaksia për Kosovën dhe Unalbë, vllahiu dhe mirë se vini në emisionin e radios Evropa e Lirë. Nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Presidenti zgjedhur Donald Trump ripërsëriti qëndrimin për marrëdhënie më të mira të Shteteve të Bashkuara me Federatën Ruse. Analistët politik thonë se Kosovës i duhet një ligj për dekriminalizimin e skenës politike që nis me listat zgjedhore. Papunësia në mesin e komunitetit pakicë Roma, shkallie egjiptian në Kosovë vazhdon të mbetet e lartë. Ju flet Radio Evropa e Lirë. Donald Trump ka kundërshtuar çdo lloj ripërtritje të marrëdhënieve me Rusin, por ka ripërsëritur qëndrimin e tij se Washingtoni dhe Moska duhet të punojnë më mirë së bashku, veçanërisht në Siri. Trump i bëri komentet në një intervistë me redaktor dhe gazetar nga New York Times. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ripërsëriti komentet e tij për luftën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, duke cilësuar si një prej gabimeve më të mëdha në historinë e vendit tonë. Ai tha se ka disa ide të fuqishme për të marrë me luftën 6-vjeçare në Siri, por nuk pranoi të futej në hollësi. Duhet ta përfundojmë atë çmenduri që po vazhdon në Siri, tha ai. Moska ka mbështetur regjimin e Siris në luftën kundër kryengrisëve, por Washingtoni ka përkrahur rebelët më të moderuar dhe do që presidenti i Siris Bashar al-Assad të largohet. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka përsëritur vlerësimet e tij të mëhershme se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të bëjnë më shumë për të gjetur të përbashkëtat dhe të bashkëpunojnë rreth shqetësimeve të përbashkëta siç është terrorizmi. Por ai kundërshtoi ta quaj një veprim të tillë si ripërtritje, fjalë kjo që u përdor nga rivalja e tij në zgjedhje Hillary Clinton, kur ishte sekretare e shtetit në përpjekje për të rregulluar lidhjet me Moskën. Përpjekjet dështuan dhe lidhjet dypalëshe tani janë në shkallën më të ulët ndonjëherë që prej luftës së ftoft. Nuk do ta përdorja atë fjalë ripërtritje pas asaj çfarë ka ndodhur, tha zoti Trump. Presidenti zgjedhur Donald Trump ndërkohë u tërhoq nga premtimet gjatë fushatës zgjedhore për t'u larguar nga marrëveshja e Parisit për ndryshimet klimatike. Presidenti zgjedhur Trump i ka bërë deklaratat në kohën e përpjekjeve për ta ndërtuar administratën e re. Në një intervistë me redaktorët dhe gazetarët të New York Times më 22 nëntor, Trump lart kuptohet se ai në fakt mendon se ka një lidhje ndërmjet aktivitetit njerëzor dhe ngrohjes globale. Ai tha se do të jetë i hapur për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja e Parisit për të ulur emetimet e ngrohjes klimatike. Gjatë fushatës ashpër, Trump alarmoi ambientalistët dhe shkencëtarët e ngrohjes globale, duke thënë se do ta tërheqë plotësisht në shkrimin e SBA-s nga marrëveshja. Në intervistë, Trump zbuti qëndrimin nga fushata se rivalja e tij demokrate Hillary Clinton do duhet të hetohet për përdorimin e serverit privat të postës elektronike kur ishte sekretare e shtetit. Thirrja i nxiti për krahasit e tij më të përkushtuar, të cilët brohoritën arrestojnë në fushatat e tij zgjedhore, por gjithashtu alarmoi shumë amerikan për një destabilizim të mundshëm të sistemit demokratik në Shtetet e Bashkuara. Nuk dua t'i lëndoj Clintonët, sinqerisht nuk dua, tha Trump në intervistë. Ajo ka kaluar në për shumë çka dhe ka vuajtur në shumë mënyra, tha Donald Trump.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kjo është emisioni mesditës i radios Evropa e Lirë. Kosovës i duhet një ligj për dekriminalizimin e skenës politike, thonë analistët e çështjeve politike. Ky ligj duhet të nisë që nga lista zgjedhore, duke u ndaluar personave në hetime të marrin pjesë në zgjedhje, e deri te ndalimi i ushtrimit të posteve publike. Nga Prishtina njofton Luleta Krasniqi.
Në kuadër të përpjekjeve për dekriminalizimin e skenës politike dhe pamundësimin e punësimit të personave në hetime penale në institucionet publike, në Kosovë po shtrohet si nevojë miratimi i ligjit për dekriminalizim. Ky ligj do të pamundësonte fillimisht përfshirjen në lista zgjedhore të personave që kanë një të kaluar me aktivitet kriminal apo që janë dënuar për vepër penale, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Ky ligj po ashtu thon ata do të duhej të pamundësonte edhe mbajtjen e posteve publike atyre personave të cilët kanë qenë të përfshirë në vepra penale. Nevoja për dekriminalizimin e skenës politike është potencuar edhe nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, si një nga prioritetet në angazhimin e tij që nga marrja e postit. Presidenti tha që ka inicuar hartimin e një kodi me të cilin nuk do të lejoj që njerëzit e dënuar të jenë pjesë e proceseve zgjedhore dhe institucionale. Ai kishte paralajmëruar se njerëz që janë në hetime nuk do të mund të përfshihen as në lista zgjedhore. Gjatë një takimi të grupit punues i cili është themeluar për të rishikuar dhe amandamentuar kodin penal dhe kodin e procedurës penale të Republikës së Kosovës, Presidenti Hashim Thaçi ka riftheksuar prioritetin që ka Kosova në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Besoj fuqishëm se iniciativa të tilla, si kjo e ndryshim plotësimit të legjislacionit penal, tregojnë se Kosova është shumë serioze dhe vendosur për të luftuar krimin dhe për të fuqizuar fundimin e ligjit.
Analisti i çështjeve politike Driton Selmanaj nga Demokraci Plus ka thënë për Radion Evropa e Lirë se do të ishte e dobishme për vendin që me liç të pamundësohet përfshirja e njerëzve me akta akuza në lista zgjedhore dhe në postët publike.
Nëse provon Kosova me pas një liç për dekriminalizimin, atëherë unë mendoj që kjo do të ishte efikase, sepse do të flisnim më pas për pamundësinë e konkurrimit edhe të marrë se posa publike në Kosovë nga ta cilët spaku një herë në jetën e vetë kanë bërë vepra penale. Por nëse eventualisht do shkonte në një farë forme si lloj koti, ndonjë dokument i cili mund të ketë më tepër karakter këshillëdhënës dhe nuk ka asnjë sankcion, nëse shkilet ajo, kjo më pas nuk mund të jetë shumë efektive sepse mbetet vetëm në nivelin e dëshirave.
Ndryshe bartës të funksionave publike nën akuza apo edhe të dënuar për vepra penale në Kosovë aktualisht ka si në nivelin komunal ashtu edhe në atë qendror, por ka pas edhe raste ku për shkak të akta akuzave për përfshirje në vepra të ndryshme penale, deputet apo ministra ti lëshojnë postat e tyre. Edhe Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë e konsideron të rëndësishme sankcionimin e pjesëmarrjes në zgjedhje dhe institucione të personave me të kaluar penale.
Çdo kush që ka një akt akuzë që ndaj tij është zhvilluar një procedurë gjyqësore për vepra të aktuara penale, ai individ mos e pas mundësi me ushtru funksion publik dhe as mos e pas mundësi me qenë pjesë e listave zgjedhore.
Ndryshe përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës vazhdimisht kanë deklaruar largimin nga postët publike të gjithë zyrtarëve që janë përfolur për përfshirje në afera korruptive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Si që dëgjuat edhe në hapje të këtë emisioni, papunësia të komunitetet pakic, Rom, Ashkalia, Gjiptian, Kosova, është donë të mbetet e lartë. Zëvëns Ministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale ka bërë të ditur si janë duke punuar në zhvillimin e politikave për punësim, derisa përfaqësues të Romve, Gjiptianve dhe Ashkalinve theksojnë faktin se 90% e këtyre komuniteteve janë të papunë. Holsiti sjell, Ariana Kasapolli.
Komunitetet pakic Roma, Shkali e Egjiptian vazhdojnë të përballen me papunësi të lartë në Kosovë. Sipas përfaqësuesve që vinë nga radhët e këtyre tri komuniteteve, mbi 90% e tyre nuk kanë kontratë pune. Qeveria e Republikës së Kosovës ka hartuar strategjinë për integrimin e komuniteteve rae, ku përfshihen të trija pakicat në dhjetor të vitit 2008, por përfaqësues të Romëve, Egjiptianëve dhe Ashkalinëve theksojnë se këto dokumente kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik. Osman Osmani nga organizata jo qeveritare Rome Nevo Koncepti ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ndonë se thuët se në Kosovë jetojnë rreth 42.000 persona të këtyre komuniteteve, rreth 5.000 prej tyre tashmë kanë migruar në shtetet e bashkimit evropian, pikrisht për shkak të mungesës së punës dhe kushteve elementare të ekzistencës.
Viteve të fundit se përket punësimit, vërtet nuk ka ndonjë ndryshim të madh në çështjen e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom ashkalë egjiptian, si në aspektin e organizatave, mendoj institucioneve publike, por edhe në institucionet private ose në bizneset private. Unë mund të them se dikon vi 90% të njerëzve janë pa punë.
Një kryefamiliar rom, Bekim Berisha, i pa punë ankohet se është shumë e vështirë të punësosh në Kosovë. Ai adreson pakënaqësitë e tij për faktin se jeton me një ndihmë sociale prej 75 euro në muaj, për çka thot se nuk mund të mbijetoj. Po ashtu nënvizon ai edhe më e rënd bëhet gjendja nga se ka muaj që nuk e ka pranuar as këtë ndihmë sociale.
S'ki punë si kozë. Tërmi si 5 vjetë, mua s'ko lëqë, do të talonë socioni s'ki punë s'ki kozë. Kjo më botë s'ko, kjo më botë s'ko. Po të putu 5 vjetë talonë, nuk e vrekëm. Qeveria ko këto, e ko pëjtje. Do të me bo me rritë socioni tërë, me e bo dhe rogën dhe 250 euro. S'ki shra bo me gjithë atarë, 7 euro.
Zëvendës Ministri Qazim Rahmani në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke punuar në zhvillimin e politikave për punësim. Në këto programe përfshihen edhe komunitetet Roma Shkalie Egjiptian, si pas të cilave ata së pari dërgohen në qendra për aftësim profesional e më pas ata orientohen për punësim.
Për përket asaj të ke fundit ne kemi obligim dhe gjohë që 10% të komuniteteve në Kosovë, pjesë të përfshirjes në punësim, në administratën qendrore dhe ato lokale, dhe më thonë në administratën e shtetit, në kohën e fundit janë ndërmarë, ku këto projekte kanë për qëllim edhe zhvillimin e punësimit në praktikë. Që rarisht i bjen që a i moment kur të punësohet, rarisht edhe e mërë një praktikë për avancimin e më të tjeshme të kuadrave.
Osman Osmani në anën tjetër thotë se në bazë të punës së tyre në teren, punësimi i personave me nacionalitet Roma Shkali Egjiptian është shumë problematik. Sipas tij, shumë familje merren vetëm me punë ditore ose sezonale, duke siguruar ekzistencën vetëm për atë ditë dhe më pas ato familje janë pa vizion për të nesërmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët pakistanez thanë se të paktën 9 civil janë vrarë nga të shtënat artillerike nga Kashmiri administruar nga India që goditi një autobus të udhëtarëve në territorin administruar nga Pakistani në rajonin e kundërthënshëm. Autobusi po qarkullonte në qytetin Lawat në luginën e Lam në verilindje të Muzaffarabad, kur u godit nga një raketë më 23 nëntor. Zyrtarët pakistanez thanë se 11 persona u plagosën nga sulmi artilleris. Ushtria pakistaneze tha se trupat e saj më 23 nëntori u kundër përgjigjen zjari duke shtënë drejtim të pozitave të ushtrisë së Indisë në rajon që ndodhen në pjesën e sipërme të brezit të luginës që shërbeu si vij kufitare e Kashmirit. Një zëdhënës i ushtrisë së Indisë tha se ushtria e Pakistanit nisi zjarin mbi një post kontrolli të ushtrisë së Indisë. Pakistani dhe India së fundi kanë filluar shkëmbimin e zjarit përgjatë vijës së kontrollit që ndan Kashmirin ndërmjet dy shteteve që posedojnë armë bërthamore. Tensionet ushtuan që kur militantët sulmuan një bazë ushtarake të Indis në Kashmir në muajin shtator. India supozon se militantët ishin të përkrahur nga Pakistani, por Islamabadi ka mohuar akuzat. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kritikuar Bashkimin Evropian një ditë përpara votimit të Parlamentit Evropian për ndërprerjen e bisedave për antarësim me Ankaran. Duke folur në Stamboll më 23 nëntor në hapjen e një konference të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, Erdogan tha se pavarësisht rezultatit, ky votim nuk ka ndonjë vlerë në sy tan. Erdogan tha se asnjë nga premtimet për Turqinë të bëra nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk janë mbajtur kur bëhet fjalë për rrugën e Turqisë drejt antarësimit në BE. Ai tha se Turqia ka bërë të qartë shumë herë se ne përkujdesemi për vlerat evropiane më shumë se shumë shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, por nuk mund të shohim një përkrahje konkrete nga miqtë perëndimor. Antarët kryesorë të Parlamentit Evropian më 22 nëntor bën thirrje që bisedimet me Turqinë të ndalen në përgjigje ndaj goditjes kundër kundërshtarëve politik të Erdoganit pas një grushteti të dështuar në Korrik. Ministria Drejtësisë Çekisë tha se edhe Shtetet e Bashkuara, por edhe Rusia kanë kërkuar ekstradimin e Yevgeni Nikulin, një 29 vjeçar shtetas rus, i cili u arrestua në Pragë me akuzat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për hakerim dhe vjedhje të dhënave. Një zëdhënës i Ministrisë së Drejtësisë i tha Agjencisë Çeke të Lajmeve CTK se të dyja kërkesat do të studiohen nga ministria përpara se t'i dorëzohet një gjykatë çeke. Policia çeke arrestoi Nikulinin më 5 tetor mbi bazën e një kërkese nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dyshimet se ka ndërhyrë në kompjuterët të kompanive si LinkedIn, Dropbox dhe Formspring. Nikulin përballet me akuzat të shumëfishta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që përfshin ndërhyrje në kompjuter, vjedhje të rënda të identitetit dhe vjedhje të dhënave. Zyrtarët rus më herët thanë se po punonin për të parandaluar ekstradimin e Nikulimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të përdisuar mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dhe kemi ardhur kështu në fund të këtij programi, po para se të ndajmë, ju kujtoj edhe një herë titujt kryesor të lajmeve. Presidenti i zgjedhur Donald Trump përsëriti qëndrimin për marrëdhënie më të mira të Shteteve të Bashkuara me Federatën Ruse dhe analistët politik thonë se Kosovës i duhet një ligj për dekriminalizimin e skenës politike që nis me listat zgjedhore. Pra këtu po e përfundojmë këtë program nga Unë Arbër Vllahiu dhe redaksia për Kosovën e Radios Evropa e Lirë bashkë. Mirë dëgjofshim.